Hobby magazín, vše o bylinkách.
Počasí je už čistě podzimní a tak je nejvyšší čas zazimovat bylinkovou zahrádku. Předpokládám, že v těchto dnech ještě některé byliny dostříháváte a zpracováváte, sušíte, zamrazujete nebo nakládáte do oleje. A další přesazujete pro zimní pěstování uvnitř v domě. Povídat si teď o tom budeme se zahradníkem Tomášem Pražákem. Začneme ale ještě venku, kde na záhonech zůstávají trvalky.
Vytrvalé bylinky, jako je například tymián, levandule, šalvy, lékařská, izop, dobromysl, přihnojíme podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku a stopových prvků. To pomůže rostlinám s vyzráváním pletiv a pak nám lépe přizimují zimu.
Máme bylinky právě na zimu ještě nějak i přikrývat?
Je to jistější, nejběžnějším zimním přikrývkou je klest, ale můžeme použít i bílou netkanou textílii. A na jaře nesmíme pak zapomenout zimní kryt včas odstranit, aby nám rostliny neplesnivěly a nehynily.
Kdy je na to přikrytí nejvhodnější doba?
Ideální doba je, když začnou první mrazíky. Do té doby vlastně rostliny pořád rostou a můžeme ještě doostřihávat.
Pokud bychom chtěli mít bylinky i přes zimu, můžeme je pěstovat doma v kořenáčích. Jak na to?
Ta možnost je, ale bohužel v pokojových podmínkách nebo i v domě bylinky často hodně rychle takzvaně vytáhnou a musíme je častěji stříhat. V bytě nám vydrží v zimním období právě když je nižší intenzita světla, tak 3 týdny až měsíc a pak je musíme přemístit asi do chladnější místnosti a můžeme i přihnojit, aby nám zase obrazily.
Přihnojit čím? Hnojivem na byliny?
Existují ano i speciální hnojiva na bylinky nebo stačí běžné hnojivo, které obsahuje dusík a draslík, aby nám nevykvétaly.
Které bylinky nám k pěstování doma doporučíte?
Pokud si například v zimě i vysejete, tak z těch jednoletých klasická bazalka, můžete mít i petrželku, kerblík, z těch vytrvalých tymián, šalvěj, dobromysl, estragon, bylinky na takovéto běžné vaření.
Osvědčily se vám takové ty bylinkové kořenáče, které mají více otvorů a z každého roste bylinka?
Osvědčily, ale tam je důležité více dohnojovat, protože nemají dostatek substrátu na to, aby měli z čeho žít, tak musíme hnojit až 1x týdně. A těmto nádobám se říká po staročesku petrželák.
A v tom petrželáku snesou se různé druhy bylinek, nebo jsou některé, které si nebudou rozumět a neměli bychom je kombinovat?
Většinou všechny druhy se snáší dobře, takže by neměl být problém.
U toho výsevu tam je to asi jasné. Výsevní substrát, když nám bylinky ve výsevním substrátu vyklíčí, vytvoří ty první pravé lístky, tak je potom přepíchneme do bylinkového substrátu a už se můžeme těšit z úrody domácí.
Ano, přesně tak. Až nám narostou, můžeme začít sklízet.
Jak je to v případě, že bychom si chtěli zvenku přenést tu trvalku dovnitř do kořenáče?
Buď můžeme ty dřevité druhy si nařízkovat, že nemusíme čekat, až nám vyroste výsev, a některé druhy, když je máme dostatečně prokořenilé, můžeme vytvořit i oddělek a přesadit si rovnou domů.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
O kořenech parchy saflorové se traduje, že mají moc omlazovat. Možná, že vám název bylinky nic moc neříká, ale když k němu přidám označení maralý kořen nebo maralové koření, už budete doma. Odkud parcha pochází a jak vypadá, to už se ptám bylinkářky a farmářky Štěpánky Janoutové.
Maralový kořen byl nalezen nejprve na Altaji a všimli se ho tamní pastevci, kteří viděli, že jelínkové maralové v době říje tyto kořeny vykopávají a požírají. A tak si říkali, že na něm bude něco asi zajímavého a zkusili ho sami a opravdu zjistili, že on zvyšuje vlastně pohlavní touhu, protože obsahuje látky, které zvyšují hladinu testosteronu, takže ty jeleni dobře věděli, co dělají.
A jakže vypadá tahle rostlina?
Na první pohled bych ho přirovnala trošku k bodláku, aspoň ten jeho květ, ten úbor, vypadá trošku jako ostrobestřec mariánský, ale nemá vůbec žádné pichláky po sobě, má přízemní růžici, ty jeho listy jsou hluboce vykrajované a uprostřed druhým až třetím rokem tak se objeví vysoký stvol, až třeba metr, metr a půl, na kterém se objeví takový fialový bodláčí květ.
Kořen parchy budeme stejně jako jeleni maralové sklízet teď na podzim?
Ano, rostliny, které se sklízí na kořen, tak vždy na podzim po ukončení vegetace, anebo ještě brzo z jara před počátkem vegetace, kdy ta rostlina do těch kořenů uloží veškeré ty léčivé látky, které za celý rok na tom sluníčku pochytala. A suší se při 40 stupních, jsou černé, tmavé.
A usuší se, protože kořen jako takový se většinou špatně suší. Trvá to dlouho, někdy to chytí plíseň.
Je vhodné určitě, když jsou to velké kořeny, taky nakrájet na tenčí plátky, aby právě jsme se vyvarovali tomu, aby tam splesnívaly ty kořeny a tím rychlejším sušením tak taky zabráníme degradaci léčivých látek, které tam jsou.
Které to jsou?
Jsou tady různé alkaloidy a saponiny. Tyto látky způsobují zvýšení hladinu pohlavních hormonů, takže mají i anabolické účinky, nejenom afrodiziakální, to znamená, že pomáhají růstu svalům. Marel se používá také na regeneraci jater, hlavně když jsou ty játra poškozené nějakými toxickými látkami, třeba alkoholem nebo drogami, nebo když se člověk nechtěně přiotráví něčím. Tahle ta schopnost je využívána i třeba při pomocných kůrách, při braní léků po chemoterapii a podobně. Marolový kořen má tu zajímavou schopnost, že při malých dávkách zvyšuje krevní tlak a při vyšších dávkách tak ho snižuje. Takže pokud se rozhodnete brát marolový kořen, takzvaný paradoxní efekt to vyvolává, je zapotřebí se přeměřit krevní tlak, co to s vámi vlastně dělá. Kořen se používá i při diabetu druhého typu a podporuje kojení. Dokonce jsme se dozvěděli od jednoho pána, který byl chytat na Altaji a zde mu domorodkyně vařila čaj, že si zde vyčistil tímto čajem karpální tunely.
Když budeme chtít marelový kořen, parchusa florovou, pěstovat doma na zahrádce, jak na to?
Je to velice nenáročná rostlina. Vlastně se pěstuje na loukách, pěstuje se na polích, dokonce se používá jako pícnina, takže přes léto se na ní pase dobytek a na podzim se potom vykope. Ten dobytek samozřejmě roste, sílí, má velké svaly a krávy dojí. Takže je to velice nenáročná rostlina, je i hezká na zahrádce, nepotřebuje žádnou péči.
A jelikož je to rostlina původem ze Sibiře, naše zima ji neublíží, zvládne i mrazivé počasí tady naše.
Marel je plně mrazuzdorný a vlastně než se dočkáme kořenů, které se sklízí nejdříve třetím rokem, tak můžeme používat i listy a semena, které obsahují také léčivé látky, ale samozřejmě v trošku jiných poměrech.
Když budu parafrázovat, mráz parchu nespálí, hrozí tady u nás něco, nějaké choroby nebo škůdci?
Na marelu jsem se všimla pouze mšic. A když je velké vlhko koncem léta, tak se na ní objevují takové tmavé fleky na listech, jako nějaké bakteriózy, takže můžeme ji když tak ošetřit nějakým přírodním prostředkem na rzy a plísně.
A z jara si ji potom můžeme namnožit?
Parchu můžeme množit od kopky, když je potom starší, anebo výsevem semen. To je nejsnažší.
Jak pěstovat, zpracovat a užívat parchu saflorovou neboli maralý kořen, jinak také maralové koření, jsme se dozvěděli od bylinkářky a farmářky Štěpánky Janoutové.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Nejběžnější druhy lakovek nám dnes představí mykolog Zdeněk Hájek. Ony teď lakovky poměrně hodně rostou.
Ano, tak lakovek je několik druhů. Nejběžnější je lakovka ametistová a lakovka obecná, neboli lakovka laková. A obecně můžeme říci, že lakovky poznáme velmi snadno, protože jsou drobného až středního vzrůstu. Klobouk mívají plesnatý až mírně šupinkatý a ze spodu lupeny jsou řídké, tlusté, trošku zbíhají na třeň. A ty lupeny prosvítají na povrchu kloboučku až do 2/3, jakoby ten klobouček je takový čárkovan.
To tady byl obecný popis lakovek. Čím se vyznačují ty nejběžnější? Lakovka ametistová a obecná?
Lakovka ametistová, když ji najdeme v mládí čerstvou, tak je temně fialová, hodně hluboce fialová. Jak klobouček, tak třeň. Později ta barva vyblédá do takové světle okrové, už je ta lakovka tuší a už v podstatě ztrácí úplně tu fialovou barvu, takže někdy váháme, jestli to vůbec je lakovka ametistová.
Je možné ji tedy zaměnit s nějakou jinou houbou?
Lakovku ametistovou, to by se snad mohla zaměnit třeba s helmovkou řetkvičkou, která je také fialová, ale ta tloušťka těch lupenů, hustota, to vůbec jako nepřichází v úvahu.
Lakovka obecná, ta vypadá jak?
Lakovka obecná, vzrůstem, velikostí, šupinkatým kloboukem, rýhovaným, je úplně stejná jako lakovka ametistová, jenom nemá vůbec naprosto tu fialovou barvu, má takovou bledě okrovou a ve stáří vybledá do takové světle žlutavé.
Když lakovky obecnou nebo ametistovou najdeme, můžeme je sbírat soujedlé?
Ano, tyto lakovky jsou jedlé, mají docela dobrou chuť, i když nemají takovou velkou masu dužniny, tak je dobré si je přidat do směsi s ostatními druhy hub. Můžeme je sbírat bez obav.
V důsledku záměny s nějakou další houbou se nemůžeme otrávit, nehrozí tam nějaká záměna za jedovatou houbu?
Za jedovatou houbu, to jsem jmenoval tu helmovku řetkvičkovou, ale tam si myslím, že to nehrozí. A pouze můžeme zaměnit lakovky mezi sebou, například pak je ještě lakovka dvoubarvá nebo lakovka statná, případně lakovka zakroucená, ta má takový hodně mrňavý vzrůst, ale všechno jsou to lakovky a všechno jsou jedlé.
Hobby magazín. Zveme vás.
Tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin Zahrada Pošumaví se ode dneška do 11. října koná v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. O víkendu bude otevřena od 9 do 17 hodin. V sobotu se na ní dozvíte vše o pěstování brambor. Neděle bude patřit prohlídce a hodnocení vystavených exponátů. V pondělí pak Zahradu Pošumaví ještě můžete navštívit od 9 do 15 hodin. Po celou dobu trvání výstavy je k dispozici poradenská služba. Ovocnářský den se zítra, v sobotu 9. října, uskuteční v kulturním domě v Horní Bělé. O pěstování jahod a méně známého ovoce, jako jsou aronie, zimolezy a muchovníky, bude přednášet zahrádkářský instruktor Josef Vačkář. Vystaveny budou perspektivní odrůdy jabloní a hrušní, osvědčené odrůdy révy vinné a také zahradní technika. Začátek je v 9 hodin. Na jednodenní výstavu nazvanou Krajkování láká mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni Bolevci. Ve čtvrtek 14. října od 10 do 18 hodin tam budou k vidění různé krajkové dečky a také lapače snů, které ze starých poškozených krajek vytvořily seniorské dobrovolnice. Výstava hub proběhne v neděli 17. října v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Vítáni tam budete od 9 do 15 hodin. Houby k určení noste celé a neočištěné. S přednáškou na téma Zajímavé dřevní houby Českého lesa vystoupí Luboš Zelený. Prodejní výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších výpěstků se zahraniční účastí pořádají ve dnech 15. až 17. října zahrádkáři v Domažlicích. A na co například se můžete těšit? Slovo má předseda územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Domažlicích Alexandr Kubáček.
Z ovoce budou jablka, nové odrůdy jablek. Budou jablka i na prodej, potom bude široký výběr zeleniny, dýně, široký sortiment paprik, jak sladkých, tak i hodně pálivých. Celý kolekce těch paprik máme slíbený od našich zahrádkářů, spoustu květin. Teďko budou hodně chryzantemy, ty teďko kvetou. Ty Němci většinou mojí expozici od těch svých členů takový různý výrobky, třeba budky pro ptáky nebo krmítka pro ptáky a takovýhle věci. A potom je tam jeden pěstitel, který vystavuje speciálně ovoce. Ten má tak 40 až 50 odrůd těch jablek. Ty Němci přijedou, s tím je to domluvený, takže pokud se to nějak něco nepokazí, tak to všechno by tam mělo být.
Zahrádkářskou výstavu najdete ve dnech 15. až 17. října v městském kulturním středisku na náměstí v Domažlicích. V pátek a v sobotu bude přístupná od 9 do 17, v neděli od 9 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné. Když už se stane, že nám domů do bytu vlétnou netopíři, snažíme se jich co nejrychleji zbavit, protože je to velikánský problém. Dnes to ale bude trochu jinak. My si netopíry vyzdobíme byt, nebo možná spíše dětský pokoj. Pochopitelně to nebudou živí netopíři. A z čehože tedy ti naši netopíři budou, o tom už lektorka výtvarných technik Lenka Kohoutová.
My si vyrobíme takové veselé a nezbedné netopírky z papíru, takže z těch opravdu mít strach nebudeme a děti budou mít aspoň nějakou zábavu. a budeme mít krásně vyzdobený dětský pokoj.
Co si připravíme, jaké pomůcky, jaký materiál?
Na to, abychom mohli nějak tu dekoraci naaranžovat nebo vymyslet, tak by bylo dobré si vzít květník a do toho květníku zapíchat nějaké větvičky, které třeba najdete venku při procházce přírodou. Můžete si přitom nazbírat i nějaké barevné, krásné listy, které si připravíme, že si je vylisujeme dopředu a pak to zakombinujeme všechno do té výzdoby. Ty netopíry budeme vyrábět z papíru. Já nevím, jestli to znáte, ale dělají se z takových proužků papíru, které se k sobě slepí. Jsou asi zhruba tak 25 cm dlouhé a 2 cm široké ty proužky. Stačí nám černá barva papíru a přilepíme je na sebe v pravém úhlu. A pak začneme vždycky ten dolní jakoby překlápět přes ten horní. Takže vždycky jakoby překlopíme, vezmeme ten druhý proužek, překlopíme přes něj a z toho nám vzniká taková jednoduchá, pěkná harmonika. Tuto harmoniku, když ji vyrobíme z té délky proužku papíru 25 cm, nám to tělíčko vychází zhruba polovinu, to znamená 10-12 cm podle toho, jak to natáhnete. A tu harmoniku použijeme jako tělo netopíra. A k tomu ještě vystřihneme křídla a hlavičku z tvrdého papíru, který může být v jiné než černé barvě, třeba tmavě šedá, aby to byl kontrast. A ty křídílka, každý ví, jak netopír vypadá. Takže hlavička je kulatá a má takové ty stojaté uši. Potom nakreslíme samozřejmě očička, pusinku a ty křídla, aby byly trošičku takové jako rozlítané, tak zhruba, nevím, do šířky 10 cm do strany, ale můžete si udělat i malinké netopírky, nemusí být všichni takový velcí.
Tak to máme hned i s návodem. Jenom se zeptám, ta křídla s hlavičkou, to je jaksi jedna šablona?
Ano, to je jakoby nákres, který si uděláte normálně na čtvrtce na papíře a ta harmonika, kterou jsme si vyrobili, nalepíme pod tu hlavičku jako tělo. Takže máme z jedné barvy toho papíru, vlastně z toho plochého papíru máme ty křídla a hlavu, těličko je nalepené a ze zadu těch křídel bych ještě dala kolíček, aby se nám ti netopíři dobře aranžovali. A když to všechno slepíte, dáte dohromady, vymalujete, tak už stačí jenom pomocí těch kolíčků, které jste tam přilepili, to připevnit na větvičky. Jestli máte v pokojičku sítě na aranžování, kam si děti dávají výkresy anebo jiné dekorace, tak můžete připnout na tu dekorační síť, kterou máte v dětském pokoji.
Říkala jste ale, že se nám budou hodit i vylisované listy zvenku.
Ano, ty listy samozřejmě budou krásná přízdoba ještě k tomu podzimnímu dekorování, to znamená, buď je podlepíte ještě papírem, bylo by to lepší obyčejným školním bílým lepidlem přilepit na čtvrtku a vystřihat, aby se vám nedrolily, aby vlastně se nepoškodili při tom připevňování na ty větvičky anebo na ty sítě.
Pokud vyznáváte Halloween, budou se vám netopíři vyrobení podle návodu lektorky výtvarných technik Lenky Kohoutové na konci října hodit.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Říjen má autorka květinových kuchařek Jana Vlková spojený s bobulemi. Prý je zpracovává na mnoho různých způsobů. Které bobule trháte a sbíráte?
Sbírám ledacos a v říjnu máme ještě výbornou nabídku hložinek, trnek a šípků.
A jaké vy máte různé způsoby zpracování těch plodů?
Ty hložinky, to jsou plody, které se hodí na výrobu nějaké marmelády ještě. To znamená, že je potřeba je propasírovat, jako to třeba děláme s rybízem. A protože těch plodů je málo, nebo vlastně jsou malinké, doporučuji kombinovat to třeba s jablky, které se s těmi hložinkami výborně potkávají. Prostě to nastavit jablky, udělat si nějaké želé nebo marmeládu, tak jak to lidé dělají prostě normálně.
Děláte i různé syrupy, vína a podobně?
Dělám i syrupy, vína, dělám i likéry, do likérů třeba namáčím kdoulovec.
A jaký recept pro nás tentokrát máte?
Recept na trnkové olivy.
Trnkové olivy, a to je právě to, co ne každého napadne, takže my už si bereme tušky, papíry a budeme si psát ty suroviny. Trnky jsou jasné?
Trnky jsou jasné. Bude jich tolik, kolik nazbíráme, to znamená třeba půl kila.
A k ním?
A k ním si uděláme nasycený solný roztok, to znamená, že tak ve čtvrt litru vody rozpustíme 3 polévkové lžíce soli a připravíme si ještě olej, který budeme ale potřebovat později.
Můžeme se pustit do práce?
Tak, natrháme trnky, pokud možno ještě předtím, než zmrznou, protože pak začnou být měkké a hodí se takhle na výrobu trnkového vína, ale to je jiný recept, takže trnky natrháme, doma je opereme, očistíme, prohlédneme, Uděláme si ten nasycený solný roztok a trnky do něj namočíme.
Na jak dlouho?
Namočíme tak na 14 dní, klidně i na 3 týdny. Oni tak svraskají, ta sůl se do nich nasákne. Pak je vyndáme a necháme osušit na papíru, na utěrce 24 hodin a pak je teprve namočíme do toho oleje, kde necháme další třeba 2-3 týdny, aby se hezky z nich staly skutečně ty trnkové olivy. To sušení je důležité, protože kdyby jsme dali ty trnky tak, jak jsou mokré do toho oleje, tak je nebezpečí, že nám to začne plesnivět.
A olej samotný už tedy nějak neupravujeme, nepřidáváme tam sůl, nic dalšího?
Ne, je to jednoduchý olej prostě, jaký používáme na pečení, na smažení.
Člověka na první dobrou napadne olivový, který používáte vy na trnkové olivy. Olivový je nejlepší samozřejmě.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Už lektorka vaření z jedlých rostlin Jana Vlková před chvílí říkala, že sběr podzimních plodů a mezi nimi šípků je v plném proudu. Potvrzují to také vaše četné dotazy na šípky. Nejčastěji se ptáte, jak si uvařit šípkový čaj tak, aby v něm zůstalo co nejvíc vitamínu C. Tady je odpověď bylinkářky Vladimíry Štenglové.
Je to trošku složitý s tím šípkem, protože už tím sušením samozřejmě přichází o vitamín C, protože on velice rychle oxiduje a nevydrží tam to plné množství, to bychom museli jíst jaksi čerstvě utržené a to nejde. Takže buď je možné dělat macerát, ale tam je zase nebezpečí, že nevíme, kde jsme ty šípky natrhali, pokud jsou kupované, tak už vůbec ne. To by se dělalo za studena a ani by nebyl chuťově až tak moc na pochutnání. Ideální je vhodit je do vařící vody a nechat je velice rychle přejít varem. Tam se zachová poměrně dost vitamínu C, pokud se nějaký už nezničil při tom sušení špatném třeba. A rozhodně by se neměl dlouho vařit, dlouho louhovat.
Další informace k šípkům, jak je sušit, kombinovat s bylinkami nebo jak dlouho je skladovat, si můžete poslechnout ze záznamu poradny, co vás zajímá s Vladimírou Štenglovou, který je k dispozici v archivu na našem rozhlasovém webu. Bylinkářka tam kromě jiného mluví také o jalovčinkách a jejich využití.